بسم الله الرحمن الرحيم من الإيمان بالله رياض الصالحين صبرمزدن الله سبحانه وتعالى إيمان كيلترو رايد بوغان إيمان نيجب سرق قرغان وقتا جبريل فرشتة أيغمبرمز أن تؤمن بالله ديدا الله إيمان كيلترومز ديدا بز وكين صبرمزد بوغان أيت كتك برفراق شاسو دايتا Bugün Kudaya Sağda, Celgastran sonu. Allah'a iman keltiru dem boladı. Elbette Allah Ta'ala'nın bölümü bükül nesini orab algan dem iman keltiru. Fakatirem. Allah'ın bölümü jer aslandağı bükül mahluklarını ahata öz işine algan degen sözge iman keltirimiz. Ol da Allah'a iman keltirudun bireydi. Ennehu ya'lemu خائنة الأعين وما تخفي الصدور البتة الله تعالى قيانات قلوشي كوزيرنا هذا كوكري تسرغن نسان الله بلب تروشي ديگن آيات بار بunu الله تعالى بلما تبتة عدامنون كوكري ديگن بار نسان الله مورب قوغن اكم بار لغم يعلم ما في السماوات وما في الأرض من قيل ولكن وكثير وجليل ودقيق الله تعالى جير أسبان داغب بكل نسان بلير ول نسان كشب وسن Azgınday bolsun, köp bolsun. Dakik, nazik bolsun, nemese ülken bolsun, Allah bilip durat dedi. İnna Allah'a ayet, İmran surasının 5. ayeti, İnna Allah'a la yakfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fil sema. Elbette Allah Ta'ala'a jir aspandağı hiç bir nerse jastırın kalmayıp dedi. Ve kezalike tu'minu billahi ala kulli şey'en bi enne Allah'a ta'ala la kulli şey'in kadir. Hakkıda elbette Allah Teala bütün nesneyi kuşketi uşu degen sözge iman getiriyoruz. Ennehu izâ arâde şey'en fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Elbette Allah Teala bir degene kalasa bizlerinin, bendelerinin sıfatları sıyak onu oradan turup şar şar demeladı onu Allah'a sıfat bilmedi. Nauzu billah. Elbette Allah bir degen kalasa aytadı kun deb aytadı. Bol deb Allah bolat dedi. Tek qana kaf nun qoşulsa bu nasıl bolat dedi. Yani kun degen aytum men bol degen bu nasıl bolat dedi. Mehma kana hada al amr bul bolatın jumus qanchalik da ulken bolmasin. Ve unzur ila ba'sin nasi wal khalqin nas. Endi siz qaraңız dedi. Adamların yaratuvuna qaraңız. Adamlar ölgenine ki kıyamette kaydırılığına karamız dedi. Ennâsü mele'in la yuhsihum illallah. Dünyada milyondan adamlar var. Onun için diyecek Allah biliyorsun dedi. Ve kad karallahu ta'ala ma halkukum ve ma ba'tukum illa ke nefsi vahide. Lukman surasının 28. ayeti. Sizlerinin yoktan bar bolup Birinci yaratuğlarınız tağı da ve le ba'sukun ölgenlikin kayda türlülerimiz bir adam yaratkan siyah dedi. Bu mağınkini mesela mesela. Yani milyon adamın bir de ölüğü, bir de türlülüğü Allah'ın altına tekını bırak adamın ölü türlülgen de onu Allah'ın olmayı. Şimdi biz Allah'a onay kıyın degen sıfat ayeti özü dursemiz dedi. Bırak Allah bizden sünü üçün, pendiler sonşalık onlar akılını seti üçün, Allah bu nasıl kini mesleğe sözünü ayıttı Kur'an-ı Kerim'de. Küllül halik, halukuhum ve ba'duhum ke nefsi vahide. Bükül cerbetinde gaspandağı bağlık mahluk yaratılığı, kaydetirilığı, bir adamın tırtılırken seyahatı onayı bulak diye Allah diye. Kâl Allahu Azze ve Celle, Allah Teala, Nâzi'at surası da 13-14 ayette adamlarının kayıtta ölüp tırılığını açadı. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَ فَاِلَاهُمْ بِالسَّاهِرَ Elbette زَجْرَةٌ وَاحِدَ Katlı bir kışkırık burası. Davuz çıkart dedi. Bu davuz İsrafil Aleyhisselam'ın ağızdağı surnaydan çıkan davuz burası. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَ Katlı bir korkunçlu olan kışkırık, kışkırladı. Onlar адамдардың барлығы бір бір бір вақыттың өзінде жердің үсті болып қалады деді. Еш бұл екінші сұрна болады. Бірінші сұр салынған уақыты өлсе, фәйіннәмә хиядәжәту уахида, екінші сұрнай сұр салынған уақытта жердің астағы миллиард адамдар барлығы бір уақыттың өзінде жердің үсті болып қалады деді. Әне бұл да екіншісі. Әне бұл да иншалла Алланың құдіретінің бір дәлелі. وترى شيئا من آيات الله في حياتك يومية. أريد تزيد يا سيد. بل الله أنك قدرتنا كذلك حياة تسلك الرسول أمر من إن الإنسان إذا نام فقد توفاه الله. أدم بلا سوء يختصر الله أتري أتري كذا. أدم نم يقصى كش أولك كذا. كما قال الله تعالى الله تعالى يتخندي وهو الذي يتوفاكم بالليل قول الله سيدين تندي أولترت ولكنها بل ألم ألكن ألم يمس طولق بغن ألم بل يمس طولق بغن ألم تفارق فيه الروح جسد كلها مفارقة مدى طولق ألم Adam denesindeki bükül ruh şıkkıtı var. Bükül den şıkkıtı var. Bu adam tol olu var. Al uyku boğan nesi bu? Mufarikatun leha nev'il ittisal bil beden. Adamın ruhu kibir şıkkıp kibir kalp gider diyor. Kibir nev' nesilere ruhtan denesinde kalıp diyor. Cepsi durak diyor. Yani bu toluk ölüm istiyor. Sümme yeb'atullahun naim in nevmihi feyehusu ennehu kad hayyen Hüyye hayaten cedideten dedi. Kiyin Allah sallallahu aleyhi ve sellem etsin oğan tünde bozsun oğan canını kayıtıp toluk kılıp bire de ana birgen vakta bu adam tağa canı ömürge kigen seyahat kuyanat dedi. Ana bunlar ise kürmet Müslümandır. Bizim ömrümüzde kün o vatkan nerse. Bu oğan tağa da misal nur hap karangı zulmet karangılık başkan vakta birden Шығыстан күн шығып, яғни зүлметті қуып, орныға нұр пайда болған сияқты. لما كان الناس إذا غشيهم الليل أحسوا بالظلمة وأحسوا بالوحشة وأحسوا بالسكون. Адам баласына жер бетінде түн кіріп, күн батқаннан кейін адамдардың барлығы түн арасында қалады. Адамдардың барлығы вахша, қорқынышта қалады деді. Оның барлығы тыншып қатып тұрып қалады. Егер оларға таң нұры шыққаннан кейін таға олар өмірге жаңа келген сияқты ояна бастайды. Ана бұл да Алланыңки бір уақытта қараңғы қылып, тағы бір уақытта өз адамдарын қайта өмірге қайтаруы мүмкін мен бұл да Алланың бір үлкен белгілері. وكذلك نؤمن بأن الله سميع بصير. Үшіншісі. Сол сияқты біз әлбетте Алла тағаланы естуші, көруші деп иман келтіреміз. Ясмау кулла ма накул ин кана хафиян. Алла тағала біз айтқан сөздерімізді барлығын естиді. Егер де махфи қылбайсақ, жасырын қылбайсақ. Жоғарыда айтқан сөзімізге Алла тағала барлығына күш жетуші деген сөзге бір мысал қылып келтіріп кетсек, мына İncil, Biblia'da Hristiyanlarının koskan sözü, Tavrat'ta koskan özlerin sözleri, Allah Teala altı günde aslan yarattı, keyin arşın üstü demaldı dedi. Demaluşu adam ne için demaladı? Şarşağanlıktan kendi demaladı. Tavrat'ta kegen Allah altı günde yarattı degen söz Kur'an'a saygıladı. Бір күні Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямға адамдар келіп Тауратты ашып оқи бастады. Оқып тұрып, ей Алла елшісі, мана Тауратта Алла тағала алты күн жаратты жер аспан деген уақытта Расулуллах күліп қойып, "Я, дұрыс" деді. Деп тұрса сөйлеп оларға мына аятты оқып берді. Әлбетте Алла тағала аспан жерін алты күнде жаратты. Кейін Алланы ешқандай шаршап алған жоқ деді аятта. Бірақ Тауратты Алты күн жаратты дегеннен кейін кин Алла демалды. Ана бұл демалды деген сөз әлбетте ол қосылған. Allah dedi, ve ben mesela millugub, bizde hiç kandı şaşak ağan yoktur. Ötkene Allah Teala bol dedi, ol bol dedi inşallah. Yani Allah'ın kudreti olsa, misallar. Sosyalde biz Allah'ını istuşu, kuruşu da bir iman getiremez. قال الله تبارك وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى رسل ورسلنا لديهم يكتبون adamlar öyleydi mi dedi biz onların sırların necva degen sözün manası üç adam kosulup durup sıvırlasana ispet öyleydi mi dedi belki bizim elçilerimiz peşlerimiz ledeyhim onların Allah dedi ya yani, olacağız durdu bana Onlar oylamasın ispeytti Allah'ını. Belki bizim gelişler, perişlerimiz ledeyhi olan birge yektubun cezası var. Bulayı Zuhruf surasının 8. ayeti. Allah Teala 2. ayette Ya'lemu sirre ve ahfa. Allah sırrını da biliyordu. Ve ahfa sırdan da rastlığın boğa nasıl biliyordu. Sır degene bir adamga hiç kimge körmesin, hiç kimge ait kılır aitken sözümüz. Allah'ı bilip dur. Ha? Al ahva degen sözün manası, onu eşimde aytpagansız. Tek kana minnet taktaysız. Al eşimde çıkargan yoksa bu sırna. Bunu adamlar istigen yok. Tek kana oylap koydunuz. Kökürün, jasır, onu aytam demese isteyim de koydunuz. Allah olsun da dedi. Kaf sonrası da ve lekad halaknel insana وَنَعْلَوْ مَا يُتُوَسِّسُ بِهِ نَفْسُ Hakikatte Allah dedi, biz insan yarattık. Biz şimdi sol insan deyip atılgan her bir insanın nefsi dedi, bu vatkan vasfasını biz bilemiz dedi. Oyunu Allah bittiğimiz Allah Teala. Yani köprüye de künlüğe kegen o niyetini bilemiz Allah bize haberini verdi. Allah Teala basir kuruş buldu. Tıpta yubsiru debiben nemlil esved ala sahratis sevda fi zulmetil leyl la yehfa aleyhi dedi. Allah subhanehu ve teala karangı tünde karangı boğan tasının üstünde kapkara boğan kumurskanın izini Allah görüp durat dedi. Karangı tünde kara tasının üstünde yürgen kara kumurskanın Yani ayağını kıvıldattırgan Allah kulüp kulüp durak dedi. Yende biz odayın ki yengeç kulübüzü kutup kumun kereke. Feyde amente bi ilmillahi. Yende siz Allah'ın bülü ilmige, Allah bülüşüne iman getirdiniz. Allah'ın kudretine iman getirdiniz. Allah'ın kuruşuya kendine iman getirdik. İstuşuğa iman getirdik. Yende bizden her bir Müslüman'ın önünde vacip olan derse en tura'i yarattık. Rabbini indi siz rıaya kıl. Rıaya digene ona sen baklat dur dedi. Rabbim beni körüp dur dediniz de oyunu bul dedi. Ella tusmi'uhu illa me yagda bihi. Yendi siz Allah'a tek kına Allah razı olsun sözlerini ayıtıp estirin. Takı da Allah rıza bulatın cümuslarını isteyip durup siz Allah rıza kılın dedi. Eğer siz لِأَنَّكِ اِذَا تَكَلَّمْتَ سَمِعَتْ Ötkene Allah söylediğinizi Allah istip dursa, Allah istediğinizi Allah körüp dursa, yine siz Rabbinizden korsanız, Rabbim beni körüp kaladı, haram istesem, neyse kurşunluğunu istemesem, Rabbim beni anı tabadı bu kurşunluğunu istemeyen cemaatın içinde deseniz yine de her kaşanızı Rabbinizden korkup durup, Allah da razı olsun sözlerini aytıp, razı olsun cümüşlerini isteyin. Tabi da, en teskete amma ama amaraka, siz yende Allah buyurgan, yerlerde sükut kılınız dedi, tınç durunuz dedi. Son seyahatı biz kürmet Müslümanlar, Allah'ın kudretine iman getirdik, tolluk kudretine iman getirdik. Allah'ın aldığı da hiç bir cümüş, mümkün emes degen söz aytılmaydı. Ey bunday bu mümkün emes söz degen aytılmaydı. Nemese inna hada ba'ibul qayda deb aytdı bu ayet. Nege? Ötkene Allah Taala'ga mümkün emes degen söz jumus ojo. Barlıq Allah'a mümkün eş kudreti bu ayet. Ana Musa alayhi salam Firavun aleyhinadan kaçıp Ahmar boğan Kızıl Tengiz'e kaçıp gelen vakti de bükül kavme biz endi bittik. Biz endi halak bul öldük degen vakti de Musa aleyhisselam Allah vahiy kılıp ey Musa asa tayağını tengizge koy dedi. Tengiz sol vakti ikiye bölünüp durup kavm bul tengizden ortasından ayak kıyımı eşkanda su bulmaktan layımı ötüp gitti. Ana biz kalay kazırgı çıkıp cemur cevmeğen su tiymegen kurgak boğan toprağı sizlere olsun ötüp gitti. Eş kaya suda degen layım degen çok. Ana bu nesini isteyen kim hürmet Müslümanlar? Allah'ın kudreti. Hiç bir adam oylamakın nesinde. Bırak Allah Teala beni İsrail boğun Yahudi olsun da nimetin derdi. Sonra da beni İsrail Yahudi der Allah kufur geldirdi. Allah beni İsrail Yahudi derge Musa Peygamber birge tenizden kutkarıp artta kalan firavunu suga garık kıldı. Sonu körgen kavmi da odan kiyin buzakka buzağa sinip gitti vardı. Sonuçalık onlar küfür getirgen last olan halkı var. Onlar Firavun'un kamışından korkup dur onlar istiyetini dinde besleyen. Firavun'dan kutluğundan kiyin rastlılığa köngen yok. Yani Allah'ın kudretini anıp kurdu. Onlarını Allah Teala Firavun'dan kutkardı. Firavun aleyhilâne bir sehirçiler gelip durup ey Firavun senden Mısır'dan tuğulgan er bala seni öldüret dedi. Nemesi senin karşın tarzı olası dedi. Ana olsundan ki Firavun aleyhi lana Mısır'da tuğulgan bükül ul balanı öldürdü, soydu. Yestahiyu nisa'ı onların kızlarını aman alıp kaldı. Kızlarını öldürgen yok. Ana bunlar ülkün beli bana Allah onu kutkarıp çıkardı mı Müslümanlarına, Yahudilerine. Çıkarıp durup tengizde onların kurmiyeti için kutkarıp onlarını aşıp tengizde kup kurgaklı ötkizdi. Sonra da onların yakında onu körüp durup duvarına sığınıp gitti Allah şirk edildi. Tabi da Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın kavmi indi tengizden kutulup şölde evden şarşıp şöldegen vakti de susuzluktan gelen vakti Allah buyurdu barıp taşka atan vur dedi. Taşka vurgan vakti de taştan 12 ulak atıp çıktı. Ana 12 ulaktan 12 kom rahattan su içti. Toyup su içti. Sonu kırptılar bana ne kıltadı kısa geldi. Ana ulan sonuçlarlık da habis boğan, las boğan halk edin. Yüzgaru en stagda oğan misal Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu vaqtida halifalik vaqtida Faris degen Faris memleketin Faris memleketi ol vaqtida Rum dünyada iki ülken bolgan memleket var idi. Faris ben kibet ikincisi Rum idi. Rim ol vaqtana Allah Teala qolana gulibat Rum deb aytdi. Bir soğusta Faris'ta Rum'u zengdi. Ana en ülken boğan memleket Faris Nacusiler otka sinuşu kafırlar men boğan cihatta Sa'd ibn Abi Waqqas'nın başlığıdağı cihat soğusta onların zengip arzda kovdu Faris'tanla. Faris'tar kaşıp tengizden arı öptü. Ana Irak degen kalada Dicle degen ne var? Ana var eken, tengiz var eken. Temizden ötkenden ki temizden üstüde köpür var ettiydi. Fars'ın bunun bağını sındırdı. Müslüman ötmesin dedi. Sol vakta Sa'd ibn Abi Waqqas ben Müslüman'a kenge sıkılıp biz suyun üstüne süzü ötemiz dedi. Aska mündü barlığı suyun üstüne bastı. Onlar suyun üstten tasa yürgen siyahı ötüp gitti. Attın dizesi de o batkan yok dedi. Kiyimleri de ayakkini eş kayısı suğa temizden ötüp cihar kıldı dedi. Ana bunda suyuna tengizini bul, katlı kılıp koygan zat kim edi bul? Allah'ın özüydü inşallah. Sol seyahatı beni İsrail'e, Musa aleyhisselam kavmi de. Ana Bakara surası nazlı oldu. Bakara surasının nazlı olan sebebi, beni İsrail Yahudiler özlerden boğan arasındaki bir adam öldürüp koyadı. Bu adam bay bir adam buladı. Өлтіргеннен кейін оның бала шақасы, ағайын туыстары келіп тұрып, кім өлтіргеніне біліп беру үшін Мұсадан сұрақ қояды. Біліп берші деп, Аллах тағала оларға бір сир бұзау сойын бұйырады. Ана Алла бұйырған вақты сағат оларын сұрай баса, қандай бұзау бұл, қандай сир бұл қыз. Ана ақыр біткенге оған ыза бұл сойын. Ана сойғаннан кейін Аллах тағала бұйырды, сирнің аяғы немесе дүм жағына алып тұрып, өлген өлікке ұр дейді. Немесе кейбір рояты тіліне алып тұрып, өлген өлікке ұрғызды бұйырды. Мұса алейхиссалам қауымға айтты, өліп қалған сирнің етіне алып тұрып, өліп қалған адамның үстіне ұрды. Ана ол оянды, тұрды, тірілді, тіріліп тұрып, мені өлтірген пәлешен пәлешен бірін басы деді. Ол менің көкемнің баласы еді деп айтты. Деп қайтып өлді. Сол уақыттың өзінде. Ана бұл екі өліп бір біріне тиіп, оған рух берген Алланы анық білді. Сонда олар Аллаға күфір келтірді. Шірік келтірді. وكذلك سوسيات جرى لعلاء أولا ابن حزرمي رضي الله عنه حينما غزا البحرين واعترض له البحر دعا الله سبحانه وتعالى دعا الله فعبروا على سطح الماء من غير أن يمسهم السوء. أنا علاء ابن حزرمي ديجن صاحب رضي الله عنه بحرين ديجن جرق جهات بولد. Ана сол жихатта мұсылмандардың әскерлерге алдына теңіз шықты. Теңізді кешіп өтейік десе кеме жоқ ешқандай. Олар енді Аллаға дұға қылып, ей Раббым біздерге теңізді жүретін жол қылды, дұға қылды. Ана теңіз оларға жол болып тұрып, теңіздің үсті ат пен жаяу адам өткен олар ешқандай жаман ұстаған жоқ деді. Амыр есен түсіп кетті барлығы. Ана бұл да, бұл суыны да Аллах тағала оларға қатырып берді барлығын. Алланың алдында ешбір нәрсе не мүмкін емес өзі жоқ еді. Ана сахабалар разияллаһу анһум Рум Саад ибни Абу Амр ибни Ас Аллах алам башлыгыда Рум қаласына барып жихад кылды Римга. Римдан көп әскерлер қолға түсіп қалды, дағы жартысы ол қашып құтылды. Ана қашып құтылып әскерден бір адам жалғыз қалып кетті артта. Жолда оның алдынан арыстан шықты. Арыстанға қарап тұрған сахаба айтты, Расулулланың мәуласы еді, қызметші еді. Ей Асад деді. Я Абул Асад деді. Абул Асад деген ей арыстанның әкесі деді. Мен деді, Расулуллаға иман келтіргенмін деді. Мен Расулулланың құлы, яғни қызметшісімін мен деді. Деп айтады басқанға бағанағы арыстан болған, вахши болған арыстан мысық сияқты дүміне, құйрығына қимылдатып келіп, басын мен бағана сахабаның аяғына тие бастады. Арыстан сахаба барып, ана арыста қалып кеткен, алты өтіп кеткен тобына қосылғанға дейін екі жақты жүрді қорықтан. Қай жақтан дауыс шықса, сол жақ баратын еді. Ана қосылғаннан кейін арты кетіп қалды. Ана бұндай вахши болған жыртқыш хайуанны мұлайым жұмсақ қылып қойған зат кім еді? Әлбетте Алланың құдіреті иншалла. Бұл жайлы айта берсек сөздер көп. Аятуллахи кәсиратна Аллах білгісі көп. وكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهده الناس في خوارق العادات إن الإيمان به من الإيمان بالله لأنه إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى. Бұл жайлы көп деген Алланың құдіреттері көп. Алла тағала кітапта келтірген бүкіл хабарлары, Расулулла тағала бізге хабар берген сүннеттегі барлық хабарлары, қазіргі уақытта әдеті болған біздің өмірде жатқан хавариқ адамдарының бұл нәрсе болу мүмкін емес деген нәрсе жатқан нәрсенің барлығы Алланың құдіреттері. Оған иман келтіріп біздің әрбір бойымызға Аллаға иман келтіргендей уажип болады деді. Өйткені Аллаға иман келтіру Алла құдіреті иман екеуі бірдей болады. Міне ілімі имани келесі. Төртінші ма біздікі? Жазып отқандар болса. Субханаху ва тааля ан таалама аннаху яраака фа ин лам такун тараху фа иннаху яраака. Тағы да Аллаға иман келтірудің тағы бір бөлігі Elbette siz biliyorsunuz Allah beni körüp durdu degen itikadı vurunuz dedi. Nimese siz Allah'ını körüp durupsuz. Men Allah'ı körüp durmun degen sözge iman getiriyorsunuz. Siz endi Allah'ını köre almasanız da elbette Allah beni körüp dur degen sözge Allah'a iman getirgen de iman getiriyorsunuz dedi. Hadihi meselatun, bırak bu meseleye köp adamlar artık kalkıp gitti. Dedi. Köp adamlar bu imandan artık kalkıp gitti. Teciduhu yete'abbadu lillahi. Keennel ubbad emrun, ibadaka emrun adiyyun. Yef'aluhu ala sabiyil ada. Nige? Köp kulşuluk kulş namaz okuş adamlar kulşulukladı. Bu kuluşlukla adetteki kuluşluk de bilip dur kuluşlukla. Onu istekere gidin. Bırak. La yef'alu hakkında yüşahedu. Rabbe bırak. Bu kuluşluk kuluş adam beni Allah körüp dur degen sezim oladı çok mümkün dedi. Yani Allah beni körüp dur degen sezimini şokatıp koyup bu kuluşlukla tek kanalını istekere gidin deyip aksamaz yapın istekere gidin. Ne güzel kuluşluk kuluş adam beni Rabbim körüp tur degen akidede kulşuluk kuluğu bu bizge boynumuza vacip narsa eken. Ana bu narsa nafsun fil imani ve nafsun fil amel. Ana bu narsa jogatıp koyumuz imanın imanga degen bir yani naqs kemşilige yani amalın kemşilige deydi. Ana osu men biz Allah'a iman keltiru jayla 4 bölükni körüp öttük. İnşallah tağda kere sabahlarda tağda da jalgastıramız. Sıraklarımız olsa. Çatır ki yazsanız burası. Çünkü özünüz bize sonu. Özünüz burası. Birlikte burası. Kalay yakkan da özün banağı yakatın neyse olurdu. Tayaşlarsa tayaşını da olur.
İtikafta ayın adam
İtikaf ayın adam da ustası buladı. Peygamber aleyhisselamın ayınları itikaf oturdu. İşte oturdu. Kim bir vakti Resulullah onu verme yani şıkayıp tasla da itikaf oturdu ayınlarının varlığını. Ana kısa bulan söz, cevap eyyillerinin etikaf oranı onların üyeleri. Üyde bir yerine etikaf olup da o şeyde oturup. İnşallah sosyalarını kereste bitirin. Ülken sosyalar kereste ayıplar inşallah. Son sorularınızda kere sabah toluk cevap verelim de. Sen toluk mu? Tağda. Onda subhaneke Allahümme hamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyh. Hürmetli gençler bugün Allah'a iman için bir tabi olalım.